Kylällisen studio.
Tere sulle, kallis Pereraadio kuulaja. Rõõm on taas kohtuda Külalise studio raames. Siin Tallinna stuudios olen täna saadet juhtimas mina ja Anne Kütimaa ja rõõm on kutsuda sind, kallis kuulaja, kaasa ühele sellisele teekonnale läbi ühe inimese silmade, läbi tema adumuste, kogemuste, tegemiste, tööde ja kõige selle, mis tema elus on nendeks iseloomulikeks joonteks ja võib-olla märksõnadeks. Ja mul ongi rõõm tutvustada teile täna saate külalist, kelleks on siis, võiks öelda, abikaasa, ema, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse peasekretär, samuti Hageri koguduse kammerkoori Lambertus, koorijuht, dirigent ja veel palju muudki, mis ka saate käigus kõik välja tuleb. Tere tulemast stuudiosse, Sigrid Põld! No ma nüüd ütlesin mõned nendest märksõnadest, mis võiksid sind iseloomustada ja tõesti tundes ja teades sind, on need tõesti vaid mõned, sest sinu südamel on palju asju ja sinu huvisid on päris mitmeid. Sa oled mitmetahuline inimene ja tegelikult kui sa enne saadet ühes meie vestluses mainisid, et sa oled käesoleval aastal, me salvestame seda saadet siin kevade hakul märtsi kuus, et sa oled valmis teinud ühe või isegi paar lapitekki juba, siis mulle tundub, et inimest, inimelu võib ka võtta just kui sellist lapitekki, mis koosneb erinevatest värvidest ja tahkudest ja need nimetatud tegevused ja rollid olid siis nüüd vaid mõned lapikesed sellest suurest lapitekist. Aga Sigrid, ma usun, et enamus kuuleid, kes võib-olla sind nime ja nende märksõnade kaudu ära tundsid, ütleksid, et muusika on see, millega nad sind kõige rohkem seostavad ja laulmine, koori juhtimine ja muusika armastus. Kui me läheme nüüd teekonnale sellest sinu võib-olla kõige armsamast nimetajast siiski muusikast, siis milline roll on sinu elus muusikal? Suur, aga kuidas sa ise seda kirjeldaksid?
No see on tegelikult, võiks isegi öelda, et see on nagu perekonna liige. See on sama kohustuslik igapäeva osa kui söömine, magamine, omavahelised suhted perekonnas. Sellepärast, et ma hakkasin 3-aastaselt klaverit õppima ja läksin muusikakeskooli E-klassi. Ja sealt peale on olnud minu elu kogu aeg muusikat täis, järjest kõik võimalikud koolid, kus saab muusikat õppida. Ja lõpetades siis muusikaakadeemiaga, aga kuna ma juba 15-aastaselt selle kammerkoor Lambertuse asutasin, siis see kammerkoor on olnud nii-öelda meie peres nagu oma laps. Koori käekäik ja kõik see, mis puudutab ettevõtmisi ja kõike seda, et see on meie perekonna osa. Kohe algusest peale on selles laulnud ka minu abikaasa, tookord ta muidugi ei olnud minu abikaasa veel, aga et me oleme kõik need aastad nii-öelda koos seda koori teinud, et ta on ise ka öelnud, et ta on pikka aega oli ta lihtsalt mingi noodikasti tassija ja mida iganes, aga et ta on olnud absoluutselt asendamatu laulja loomulikult kõik need aastad ja suur tugi ja abi. Aga see, et me iga pühapäev sõidame Agerisse koori proovi, mis toimub pärast Jumala teenistust, see on viimased 20 aastat olnud meie perekonna osa ja minu elu osa.
Hageris on ka pasunakoor ja sina oled ka selle endale kuidagi nagu armsaks kaaslaseks südamesse saanud, et mida siis pasunamuusika sinu ellu on toonud, et koor on koor, aga pasunamuusika.
Et sellega oli selline lugu, et kui ma hakkasin otsa kooli lõpetama koorijuhina, siis ma ühel hetkel hakkasin mõtlema, et appikene, et ma olen nagu juba mingi varsti 20 aastat klaverit õppinud ja pidevalt, kui keegi kuuleb, et ma õpin muusikat, küsivad, et mis pilli sa mängid. Ja mina jälle pean ütlema, et mängin klaverit. Et siis mul tekis selline tunne, et tapikene, et nüüd on viimane võimalus, et ma peaks midagi muud veel juurde õppima. Ja siis ma mõtlesin, et mis pilli see võiks olla. Tollel ajal oli kirikus hästi pop, et kõik õppisid gitarri. Sest noh, noorte õhtutel oli seda lahe mängida, aga mina mõtlesin, et ma gitarri ei taha. Ja siis ma mõtlesin, et aga võtaks hoopis ühe puhkpilli ette, mis oleks täiesti teistsugune. Ja siis ma mõtlesin, mis oleks juki ilusa kõlaga puhkpill. Ja kuna mu isa mängib trompetit, tema on juki suhteliselt iseõppija, aga eluaeg ka Ageri koguduse pasunakooris mänginud, siis ma mõtlesin, et võtaks selle trompeti. Ja kuna selle kohta räägiti, et oi trompetist on nii raske häält välja saada, ja see on igavene keeruline ja raske pill pasunate hulgas, siis ma mõtlesin, et võt just selle ma võtan. Ja nii ma siis võtsingi isa pilli ja marssisin neljandal kursusel trompeti klassi, ütlesin, et siin ma olen ja ma tahan nüüd võtta trompeti fakultatiivtunde ja siis ma õppisin aasta aega lihtsalt fakultatiivselt trompetit ja kui ma siis kaks aastat hiljem läksin aastaks Saksamaale lapsehoidjaks ja olin pastori perekonnas elasin. Siis seal koguduses loomulikult oli mul võimalik kaasa lüüa kõikides muusika kollektiivides, nii et seal ma mängisin terve aasta trompetit selles orkestris ja noh, muusikud teavad, et pasuna koorid saavad mängida kaas erinevas süsteemis, et kas siis selles süsteemis, mis pildal on või siis IC-süsteemis ja kuna mul oli selline muusikaline haridus all, siis Saksamaal ma mängisin IC-süsteemis, kuigi mul oli NB trompet ja sealt sai algusega see, et kui ma tagasi tulin, siis oli Eesti kirikupasuna kooridel väga aktiivsed suhted Saksamaa Westfaleni pasuna muusika ühinguga, kes korraldasid aastaid suviti siin Eestis pasuna seminare ja laagreid ja ma käisin seal kogu aeg tõlgina kaasas, et kuna keeleoskus oli olemas ja seal oli väga vajalik ka selline, noh, et sa midagi taipad pasunatest üldse. Ja no muidugi lisaks veel see koorijuhtimise oskus, et kui sa seal dirigentis orkestri ees, seal 200 pillimehe ees tõlgid, et siis sa oskad ikkagi öelda, et võtame kolmas süsteem, kuues takt, et ma teadsin ka seda nii öelda, seda sõnavara, mida seal vaja oli. Ja Ageri pasuna kooris ma mängisin ka, ma arvan, et üks 7 aastat, aga siis sündisid lapsed ja siis kuidagi jäi seda aega vähemaks ja nüüd ma olen siin ikka aegajalt, kui nad jälle kutsuvad, öelnud, et no ma ükskord jah, et loodan ikka, et enne pensionile jäämist võtan uuesti pilli jätte, et mingil sellisel väiksel tasemel ma ju natuke ikka oskan.
Enne kui me jätkame koori teemal, aga sealt veel edasi sügavamalt, ja ühe hobiga, millest on saanud sinu jaoks üks väga kallis tegevus ja mille läbi sa oled enda ellu palju avastanud, kuulame me ära ühe pasuna loo ühelt sinu lemmik heliloojalt Bachilt. Mis loo täpselt?
See on üks koraaliseade ja see koraal on sellepärast minu jaoks oluline, et me lapsepõlves laulsime alati õhtul vanematega sellist õhtupalve laulu. Kuigi meil oli üks selline ema kirjutatud laul või õigemini ema kirjutas sõnad ühele tuntul viisile, mida me kogu aeg oleme laulnud ja mida ka minu lapsed laulavad. Aga siis meil oli veel sedasi kaks laulu, mida me õhtuti vahel laulsime nimisi kogu perega koos. Üks oli see mind tiiva alla võtta ja see on see koraal.
Külalise stuudio.
Jätkame tänase saatega. Mina olen Janne Kütimaa ja tänaseks saate külaliseks on Sigrid Põld. Laulupeod on midagi, mis on Eesti rahvale väga omased ja millel Eesti rahvas on ikka aastate jooksul väga innukalt osalenud. Kui palju mälestusi sul on laulupidudel osalemisest ja küllap oled sa seal mitte ainult vaataja, vaid ikkagi ka laulja rollis olnud?
Jaa, alates 86. või 7. Kui oli see koolinoorte laulupidu, ma võin praegu aasta kõiksida, aga kusagil siis, kui ma olin algklassides, siis ma osalesin esimest korda muusikakeskkooli mudilaskooriga. Me laulsime seal ühte Priit Aimla tekstile laulu. Ma võin praegu selle heliloojaga mööda panna, ma igaks juhuks ei ütle. Aga see oli koerast lugu või siis oma sõbrast lugu ja lapsed pidid võtma kaasa oma sellise mängu koera ja mul oli meeletult suur koer kaasas. See koer oli peaaegu suurem kui mina. Ma ei saa üldse aru, kuidas mul vanemad lubasid seda sinna tassida. Mingi 30 kraadi oli õues ja mingisugune mitu tuhat inimest, eks ole, laulu väljakul. Aga sellest oli selline pisikene sensatsioon, et kusagil uudiste klipis näitas mind. Ja no muusikakeskkooli mudilaskoor oli ka esimesse ritta paigutatud. Nii et ma jäin sellega kohe ekraanile niimoodi silmane või kaamerasse. Ja selle hästi huvitav, et kuskil maa poodides tulid mingid müüjad, rääkisid, kuule, kas sina oled see äike tüdruk, kes seal laulupeal oli selle õudselt suure koeraga. Nii et ma ei mäleta sellest esimesest laulupeast nii palju, kui suurt seda just, et see koer oli mul kaasas ja ma pidin tassima seda. Ja eks siis edaspidi tulid juba kõik muud koolinoorte ja üldlaulupeod, mis olid muusikakeskkooli ja otsakooli ja muusikakadeemia kooridele ju kõik kohustuslikud. Siis hakkasid tekima juba vaimulikud laulupeod, kus ma käisin siis erinevate lastekooridega, kus ma ise laulsin ja siis juba ka oma kammerkooriga, et aastal 2000 Pärnus olime kohe päris kindlasti, aga ennem seda ma praegu päris kindel pole, kas me osalesime. Ja siis 2005 ja 2010 ma juhatasin ise Tartu soimuliku laulupeol ja muidugi igasugused väiksemad praaskonna laulupäevad ja sellised laulupühad, et kus ma olen juhatanud. Nendel on väga suur ja oluline roll minu elus kahtlemata. Ja see laulupidude traditsioon see on ja jääb. Ma ei ole sekundiks ka kahelnud selles isegi, kui tulid mingid uudised, et oh, et äkki on aegunud. Mis asi on aegunud, kui meil on üldlaulupeole selline konkurss, et lauljateks ole laulavad niimoodi, et igi otsa ees, et peas, et me sinna saame. No kust otsast see siis nüüd hakkab välja surema? Kui meil on 30 000 lauljat laulupeol ja 10 000 jääb ukse taha, eks ole, ja see 30 000 on ka juba niimoodi, et nad on lämbumas sinna kaare alla, aga võt, nad tahavad laulda. See näites ju see viimane üldlaulupidu, kuidas pandi koore kokku ja hetkel ongi meil Ageri kooriga ka juba tegelikult järgmise aasta üldlaulupeonoodid ootavad meid, et me peaks minema kuraatori juurde nendele järgi, aga pole lihtsalt jõudnud veel.
Igal asjal oma aeg, ka selleks kindlasti oma aeg, aga ma usun, et siin kohal ongi õige aeg tuua sisse teine sinu kallitest teemadest su elus, kui muusika on see, millest me siiani oleme rääkinud ja millest sa tõesti oled läbi imbunud, nagu sa ütlesid, see on teie ka pereliige, siis mitte väga varases nooruses. Avastasid sa oma südames uued ukse. Millegi järele, mis on sind paelunud, millega sa hetkel töötad, võiks öelda jutumärkides nii päeval kui öösel, kirjutades oma bakalaureuse tööd, nimelt sinu ellu tuli teema ja aine ajalugu. Ja kui me nüüd vaatame ajalukku, siis ka see sama muusika, ehk siis koorimuusika koos laulmine on olnud väga oluline just sellel ajal, kui Eesti taastas oma iseseisvuse. Kuidas ühel muusikul siis, nagu sina oled, on tärganud selline väikene taimekene, mille nimi on ajalugu? Et kuidas nii?
Kui päris aus olla, siis ma väikse lapsena tundsin väga suurt huvi oma suguvõsa vastu. Suviti maal olles, mul on alles kuskil pööningul mingisugused vanad vihikud, kuhu ma olen lihtsalt meeletult nimekirju teinud suguvõsa kaupa. Noh, eks seal maal oli igav ja sunniti rohima ja noh, iga ma sellised asja väga ei tahtnud teha. Ja mul on alati meeldinud kirjutamine. Lihtsalt ka pastakaga või pliiatsiga kirjutamine. Ja siis ongi, need vanad märkmikud on seal täis igasuguseid nimekirju. ja mulle meeldis tohutult surnuaias käia, vaadata neid hauaplatse ja neid nimesid ja niimoodi. Aga see kõik oli selline, noh, niisama selline suvine lõbu või selline. Aga siis oli sedasi, et siis kui mul oli see muusikakadeema läbi ja kui ma olin otsustanud, et ma ei jätka enam selle muusika õppimisega selles mõttes, et ma ei lähe kusagile välismaale ega magistrisse ega kusagile, et ma tahan hoopiski nüüd nagu tegeleda perega ja ma tahaksin lapsi ja nii edasi, et see oli selge, et selle erialaga lihtsalt ei saa koos käia niisugusel kujul perekonna elu nagu praegu mul on. Ja siis ma olin üsna pikalt sedasi mõnes mõttes identiteedi kriisis, et mis siis see minu koht on või mida ma peaksin üldse tegema. Ja ma olen ka muusikaõpetaja paberitega, aga see tee mind väga ei tõmmanud, kuigi ma beebi muusikat olen teinud väga palju aastaid ja selliseid väikseid sutse siin ja seal. Ja siis ma hakkasin panema kirja, et mis on need asjad, mis mind üldse huvitavad. Ja siis juhtus selline lugu, et ma vaatsin, et minu hobideks on käsitöö, raamatud ja ajalugu. Ja siis ma mõtlesin, et mida siis nagu kokku saab võtta. Kui ma siis seal jälle lapsega kodus olin ja mõtlesin, et mida ma võiks teha, siis ma leidsin ühe kursuse, et ma läksin õppima haldusjuhtimist ja sekretäri tööd, kus oli üks aine siis arhiivindus, mis mulle tohutult huvi pakkus. Kuna ma olin kunagi ammu otsa koolis õppimise ajal Usuteaduse instituudi raamatukogus töötanud noodikogu hoidjana ja sinna ühe süsteemi loonud ja ma võiks öelda, et need aastad seal raamatukogus olid väga õnnelikud, sest mulle tohutult meeldis see raamatu riiulite vahel istumine ja sebimine ja lihtsalt sina ja raamatud või sina ja noodihunnikud ja siis avastad seda teist maailma ja vaatad neid autoreid ja kõike seda, et noh, see on selline asi, mis minul paneb, sa ei anna kindlasti näed silmas ära, sest et see on see teema, millest ma võiks lõpmatuseni rääkida. Ja siis ma nagu mõtlesin, et midagi peab siin ikkagi ilmas veel olema, mis mulle võiks niimoodi rõõmu pakkuda. Ja siis ma hakkasin kammima koolide kodulehti läbi ja jõudsin selleni, et Tartu Ülikoolis on võimalik ajalugu õppida. Ja siis seal majanduskoolis see õpetaja, kes arhiivindust andis, see ütles ka, et kui teid ikka huvitab, et miks te siis ei lähe. Ja siis ma julgen kellegi öelda, et ma lähen. Kaks inimest ainult teadsid ja ma läksin sisse astumiskatsetele ja ma sain sisse kohe ja siis ma muidugi suutsin kõiki üllatada sellega, et mis asja, mis sa nüüd endale ette oled võtnud.
Jah, see on tõsi, ma kujutan eriti sinu pere ja lähedaste sõprade imestust, sest ka mina, kes olen siin vähem tundnud, olen loonud kuvandi sinust kui ikkagi muusika inimesest ja kui sa mainisid, et ajalugu on see, mida sa hetkel õpid, siis kuidagi midagi nagu ei loksunud paika, aga nüüd, kui sa räägid tegelikult sellest päevast päeva mõnes mõttes, siis see loksub vägagi paika. Ja tegelikult see oli sinu jaoks ikkagi selline julge otsus, mis tegi sind väga rõõmsaks ja ma tõesti näen, et sa päevast päeva särad seda ajaloo tööd, ehk siis bakalauruse tööd tehes hetkel ja nüüd me võiks natukene rääkida sellest teemast, millest sa kirjutad, sest kui me mainisime juba natukene Eesti iseseisvuse taastamist, mis on siis korrektne nimetus sellele, mis toimus 90. alguses, siis ärkamisaeg, ehk siis 1987 kuni 1991 on just nimelt see periood, mida sina praegu siis oma tööraames uurid. No kui sa vaatad tagasi, sa oled noor inimene, sa mäletad veel nõukogude aega ja küllab see ärkamisaeg oli ka sinu jaoks väga sellise olulise tähendusega. Sa nägid, mis muutus ja sa nägid, mis oli siis selle muutuse tulemus ja sa oskad hinnata ka seda tänast päeva. Et kui sa nüüd praegused uurimustulemused võibolla kuidagi kokku võtad ja serveerid praegu kuulajale, et mida sa oled enda jaoks avastanud seda ärkamisaega uurides, sest tänu Jumalale seda aega on palju uuritud, sellest on kirjutatud palju ja paljudel on oma kogemus, aga sinu isiklik selline adumus ja leidmine selle aja kohta, mis see on olnud?
See ongi võibolla see, et ühtepidi jah, seda on uuritud juba. Ja sellest on räägitud ja nii. Aga teistpidi ma siiski näen seda, et tänapäeva inimene ei võta seda kui selline ajalugu, mida võiks nagu rohkem tunda või meeles pidada. Me ütleme nii, et õpime koolis või ütleme, meie vanused on ju õppinud koolis vanemat ajalugu. Ja noh, kui keegi ütleb ajalugus, me mõtleme ikka mingit iidamast, aadamast aega. Tegelikult saab ajaloona käsitleda juba eilset päeva, eelmist nädalat. Ja kui ma nüüd hakkasin seda lõputöö teemat valima, siis mul oli, kuna ma lõpetan nagu Eesti ajaloo pea erialana, siis ma pidin võtma mingi perioodi ja kuna oli vaja valida endale juhendaja ja siis juhendajast sõltust ka see periood, siis ma valisin juhendaja ja see juhendaja juhendab eelkõige seda perioodi, mis jääb siis alates teisest maailmasõjast kuni tänapäevani välja. Ja ma kaalusin väga erinevaid teemasid, aga kuna ma olen seotud hageriga ja ma mäletan seda ärkamisaega seal Ageris, siis ma mõtlesin, et võib-olla oleks päris hea mõte leida sealt mingi selline teema, mis ta oleks enda ka väga huvitav uurida. Ja siis ma leidsingi sellise teema nagu Ageri muinsuskaitseklubi, mis siis loodi 1987 aprillis ja mis tegutseski umbes 4 aastat hästi aktiivselt. Ja seal on õnneks olemas selle tegevuse kohta ka selline üldine kroonika ja teatud pildivarud, aga muidugi ma pean sinna palju veel materjale juurde otsima ja nüüd ma olen neid ajalehti otsinud ja lugenud ja et kui sa küsid, et mis ma olen leidnud, siis on ka see, et selle töökirjutamise jaoks olen ma otsinud ju kohalike inimeste mingeid, mitte esialgu veel isegi mitte nagu neid mälestusi, mida nad võiksid mulle tulla intervjuuna andma, vaid just üles kirjutusi, märkmeid, mingeid kirikulaululehti ja mida iganes, sest tegelikult ma tahaksin ka seda kiriku osatähtsust selles perioodis oma töös käsitleda, kirik ka kui selline ärkamisaegse meeleolu või meelsuse kandja ja kiriku osatähtsuse suurenemine sellel perioodil, ütleme siis niimoodi. Ja siis ongi nii, et ma olen nüüd saanud oma enda vanaisa kalendermärkmikud enda kätte, mis on tal ju nagu päevikuna peetud. Ja kui ma neid loen, neid lihtsaid kirjutusi, mida üks maainimene on üles kirjutanud, üks asi, mis ma olen avastanud, küll siis selles mõttes oli ikka lihtne elu. Tõused hommikul üles, lähed käid poes, niidad natukene heina, tood puud tuppa, mida iganes ja magama umbes nii.
Pane tahju küdema.
Jah, et selline, et maainimese elu, kui sul eks ole loomapidamist ei olda, et kanad olid veel, et sükkene nagu lihtne, et kui palju me praegu juba rabeleme ise. Aga teine asi, mida ma sealt olen leidnud, ongi just see, et me oleme ära unustanud selle, mida tegelikult need aastad tähendasid Eesti inimestele. Noh, kas või see, et kui mu vanaisa käib 2 kilomeetri kaugusel poes, ta käib 3 korda päevas poes, selle jaoks, et esimesel korral saada piima, teisel korral ei saanud midagi, siis ta läks õhtupoole veel kord, siis sai leiva ka, eks ole. Aga selles kõiges ei ole, tema märkmikust ei tule välja ühtegi kibestumise nootega midagi sellist. Pigem on seal kogu aeg selline ootusärevus sees, et aha, et Gorbatšov käis nüüd siin või et Gorbatšoviga on praegu need koosolekud ja meie mehed läksid Moskvasse ja palvetame siin, et see asi edeneks. Ja ühesõnaga selline pidev selline ootusärevus, aga ka hirm, kindlasti hirm, sest tegelikult kõik see oli ju selline ettearvamatu. Et mis see järgmine päev võib tuua, me keegi ei teadnud, kus suunas need asjad areneva võivad. Ja see on eriti praegu, mulle teeb õudselt haiget, et ma ei taha absoluutselt mitte üllistada, aga siiski väga paljud inimesed võtavad seda iseseisvust nii iseenesest mõistetavalt. Et nad võtavad selle julguse ja mingil määral kõikegi ülbuse viriseda, olla rahulolematud kõigega. Alustades peaministrist lõpetades, ma ei tea, kohaliku poemüüjaga. Aga minu meelest on niivisi, et väga paljud on ju ka seda öelnud, et Eesti rahvas ei ole kunagi nii hästi elanud, nagu nad praegu elavad. Peaksime olema lihtsalt nii tänulikud kogu aeg, nii rõõmsad. Sest eks muidugi on raskusi. Ma tean väga hästi, mis tähendab see, kui sul ei ole piisavalt sisse tulekut, et saada endale elementaarne toit lauale. Ma ei ole mingi rikkur ega midagi. Ma olen 8 aastat lastega kodus olnud ja näinud seda, kuidas masendus ja kõik tuleb peale ja pole mehel tööd või mida iganes. Et selles mõttes ma tean väga hästi, kui raske võib olla inimestel. Aga ma pigem peangi silmas neid inimesi, kellel võib-olla ei ole nii raske. Aga siiski... Noh, ikka me võrdleme ennast Soomega, kuidas nemad seal saavad palka, mis nendel kõik on hästi, meil on siin kõik nii halvasti ja nii edasi. Eks ikka, et igal pool mujal on parem kui kodus on ju. Aga me tegelikult peame endale aru andma, et see Eesti riik on ju tegelikult väga noor ja me tähistasime 95. sünnipäeva hästi. See on nagu selline fakt, aga see on selline juriidiline fakt, eks ole meie mõistes. Aga me peame mõtlema, et reaalsus on teine. Meie Eesti riik on ainult 22 aastat vana tegelikult. Ja kui me mõnele 22-aastasele noorele inimesele anname palju asju andeks, et ta võib-olla tõmbleb siin veel ja ei tea täpselt, kuhu mida õppima minna või mida teha oma eluga, siis 22-aastase riigiga me ei suuda olla kannatlikud. Me arvame, et kõik peab olema valmis, kõik peab olema hästi. Me ei ole rahul regionaalpoliitikaga, me ei ole rahul mingite kiirabireformidega. Ja taaskord ma ei taha öelda, et sellistele valupunktidele ei tohi tähelepanu pöörata. Aga ma tahaks öelda seda, et kõik asju saab arutleda. Et me peaksime leidma alati nagu sellise mahaistumise momendi ja väga põhjalikult spetsialistidega läbi arutama need teemad, mitte nii palju sellist lahmimist, mitte nii palju sellist virisemist, ädaldamist, rahulolematust, sest see tegelikult ei vii meid edasi. Edasi viib konstruktiivne kriitika, koos läbirääkimine, läbimõtlemine. Et ma olen ka selle teemaga kokku puutunud ja mõelnud selle peale väga palju, et Eesti riik on nagu kaks korda, eks ole, alguse saanud. Kui ta sai 20. sajandi algusel alguse, siis need riigimehed, nendel oli tegelikult täpselt sama situatsioon, mis meil oli siin nüüd 80. lõpus. Iga päev tõi midagi uut. Ei julgetult veel väga kaugele mõelda. Alguses mõelda, eks ole, siin 80. lõpus, et saaks nagu sellise iseseisva majandamise ja mingi suveräänsuse. Ja samm-sammult läks asi edasi, kuni lõpuks julgeti juba selleni minna, et me eraldume liidust. Täpselt sama oli 20. sajandi alguses, kui need meie tolleaegsed riigimehed hakkasid samm-sammu haaval astuma. Ja tegelikult oli ju nii, et esimest korda tuli üldse iseseisva riigi ideega tuldi välja 1917 novembris, detsembris. See on 3 kuud ennem seda, kui see asi teoks tehti. Ja see tehti ju teoks lõpuks ühe ööga, kui kirjutati see deklaratsioon valmis. Ehk et need mehed olid ikka väga julged ja just selle 20. sajandi alguses ma ütleks sellepärast, et millest nad pidid eeskuju võtma. Eesti riiki kui sellist poldu varem kunagi olnud. Nad võtsid kätte ja lõid ühe uue riigi oma oskuste ja parema ära nägemise järgi. Nüüd 80. lõpus on tegelikult väga sarnane situatsioon, kus juures ka see situatsioon, mis sellele järgneb, ehk et see selline siirde ühiskond, mis selle vabanemise tagajärjel eks ole tuleb. Me mäletame väga hästi, kuidas 90. alguses vahetusid meil riigikogud ja valitsused tohutult oli sellist asja, et ei teatud kuidas olla. Täpselt sama oli 20. Kui palju neid riigikogusid ju kogunes ja jälle läks laiali. Et siin on väga palju paraleele, aga nüüd ma tahan jõuda selleni, et nüüd kui me 80. lõpuseks ole, hakkasime seda iseseisvust taastama, siis taaskord oli vaja mingi eeskuju võtta, millele me loome selle uue riigi nii-öelda, mida me tegelikult ju taastasime. Ega siis endel riigimeestel ei olnud ka kerge ja väga palju võeti üle sellest esimesest Eesti riigist. Ja väga palju, mis sealt sai üle võetud, võibolla kehtib siia maani, mis puudutab regionaalpoliitikat ja sellised asju. Ja minu mõelest ei ole üldse selles midagi halba, kui me hakkame nüüd neid asju veidi ümber vaatama. Et see sai kiiresti oli vaja luua, kiiresti oli vaja süsteemid, seadused, kõik oli jube kiiresti vaja, eks ole, luua. Aga nüüd me oleme jõudnud sellesse perioodi, kus me tegelikult peaksime rahulikult tagasi hakkama vaatama ja neid asju analüüsima ja mõtlema, kas see ongi tegelikult parim meie riigile. Võibolla on mingi muu lahendus mõtekam.
Külalise stuudio.
Aga Sigrid, kui me nüüd mõtleme natukene sellele ka, et tänavu 2013. aastal, 27. märtsil, tähistatakse siis esmakordselt Priiuse põlistumise päeva. Päris selline uus nimetus ühele päevale ja 27. märts on siis selleks kuupäevaks, mil Eesti iseseisvusperiood okupatsioonijärgne on siis ühe päeva võrra pikem kui enne okupatsiooni aega, ehk siis päevi saab kokku täpselt 7890, väga hea meelde jätta 7890 ja me loodame, et me jõuame sinna päeva ja et me tõesti saame seda tähistada. Aga mis edasi? Võibolla see null selle 4 numbri lõpus, ehk siis 4. numbri kombinatsioonis, võibolla see võiks olla ka mõni null, millest lähtuvad uued hoiakud, uus mõtteviis?
Ma tegelikult näen seda, et see täitsa on olemas. Aga eks see on ka selline meie meedia, sellest on nii palju räägitud, et ma ei hakka siin enam seda kõike kordama, et müüb ikkagi selline negatiivne uudis. Et tegelikult on niimisi, et Eestis on väga palju head. Eestis on tohutult toredad inimesed. Meil on fantastilised võimalused kõigeks. Meil on nii andekad inimesed, et nad istuvad kodus ja nad lihtsalt mõtlevad, mida ma saaks teha. Ja see on nii tore, aga need asjad ei pääse nii hästi löögile. Aga mu meelest siis, kui juba see teeme ära talgud hakkasid. See oli nii tore, et see oli selline siiski üleriigiline sündmus, mis haaras nii paljusid inimesi. Ja mul on selline tunne, et juba siis hakkas selline puhastumine, et puhastuti nagu riik ära ja väga paljudel inimestel hakkas nagu selline ajupuhastus ka, et teevad oma kõva kettad tühjaks. Ja minu mõelest me peaksime praegu lihtsalt aina rohkem ja rohkem neid inimesi laskmagi rääkima raadiotesse, meediasse, igale poole. Meil on nii palju asju hästi, hakkame selle positiivse emotsiooniga lahkama ka kõiki neid mureküsimusi, et kuidas ja mis saaks paremini ja võib-olla peab midagi ümber formuleerima, ümber mõtlema. Ja tegelikult hakkavad ju kõik asjad ikkagi ise endast pihta. Kui minu ukse esine, ka minu mõtte ukse esine on porine ja ma käin ringi kogu kulm kortus ja mis see peaminister ja ma teaks palju paremini. No ei tea ikka küll. Ma olen täitsa kindel, et meie riigimehed tegelikult ikkagi tahavad Eestile head. Ma ei tahaks küll olla selline poliitik praeguses Eestis. Mul on nendest siiralt kahju ja ma imesta ka nende aegajalt võib-olla sellised üliemotsionaalseid väljaütlemisi või võib-olla mingit käitumist, mis ei tohiks olla nagu riigimehele omane, sest nad on lihtsalt nii viimase piirini meie rahva poolt aegajalt viidud ja neil ei ole kerge. Neil tõesti ei ole kerge ja mul on vahel nii kahju, kuidas me nagu piitsutame oma sõnadega, aga mida ta jälle tegi või ütles. Et minul on nagu selline suur lootus südames ja just see, et kui me ise ennast nagu puhastame sellega, me hakkame ise mõtlema nagu positiivselt. Proovime igas päevas leida midagi head. Proovime iga päev kolmele inimesele öelda midagi ilusat. Raudselt leiame kolm inimest oma lähedusest iga päev, kellele midagi head öelda. Kui me teame, et meie lähedal kellelgi on raske naabril tuttaval, et siis need abistamisvõimalusi on nii palju ja ärge tulge ütlema, et miks riik ei aita või miks seal Lõuna-Eestis on inimesed nii vaesed või miks meil ei ole maal tööd. Proovime ise midagi ära teha, ärme lähe siis sinna Soome, elame mingi aja väga raske ja kasinaltega, aga proovime leida neid lahendusi, et tõepoolest, kui me teame, et me saame kedagi aidata, siis neid võimalusi on palju. Me saame kas kokku panna mingi koti riiete või muude ajalike asjadega, kui seda ei saa, siis me saame 2x6 vähemalt, kes me palgalised oleme, mingi toidukoti kokku panna ja saata. Või kui seda ka ei saa, siis me saame kas või 15 eurot kuus teha otse korraldusena. Neid võimalusi on palju. Et ma veel kord ütlen, et ma tean, et eestlane on väga tore ja hea inimene. Ta on väga abivalmis inimene. Ja mul on hea meel, et mina olen eestlane ja mul on nagu uhke tunne, et me oleme väga toredad inimesed tegelikult. Ja seda näitab kas või see, et kui juhtub maailmas mingi tsunami või maavärin või mingi muu hull olukord, siis me oleme kohe valmis aitama tohutud annetuste kogumised käivad, inimesed on mõtlevad, aga selleks ei pea olema alati mingi suur õnnetus, mis sellise asja kaasa toob. Me võiksime palju rohkem vaadata siia samasse enda ümber.
Olen suga väga päri, Sigrid, ja sinu juttu kuulates meenub mul ikkagi see sama lapitekk. Ma ei saa sellest üle ega ümber. See lapitekk, millest sina oled juba kaks tänavu valmis teinud, me saame iga üks lisada sellesse meie riigi lapitekki ühe rõõmsa värvilise lapikese. Et kui kas või internetist vaadata neid erinevaid lapitekki motiive, siis tõesti tore oleks saada endale lapitekk, kus on need rõõmsad värvid ja mida vaadates läheb tuju heaks ja lapitekk koosnebki erinevatest osadest, nii koosneb ka riik erinevatest inimestest ja võib-olla iga üks saabki siin kohal hoolitseda sellest, et minu killukene oleks rõõmus ja et minu killukene oleks hea, teistele oleks hea endale ja kristlastena usume, et see on ka Jumala soov, et ka Jumal tahab ju näha meid endid selles riigis siiski kõigele vaatamata, mille üle on alati võimalus viriseda rõõmsate ja tänulikena, sest ka seda 27. märtsiku päeva, ehk siis priiuse põlistumise päeva, seda korda siis esimest korda tähistamisel aastal 2013, on ka nimetatud just nimelt tänu avaldamise päevaks ja minu mõelest see on ääretult ilus lahti mõtestus sellele päevale tänu avaldamise päev. Ja kui me mõtleme kõikidele nendele inimest, kes tööd tegid selle nimel, sellel perioodil, mida sa ka oma bakalaureuse töös oled uurinud ja hetkel ka uurid veel edasi, kes veetsid öid ja päevi selle nimel, et see priius saaks taastatud.
Me ei tohi seda unustada.
Me ei tohi seda unustada, et see on meie kohus tegelikult ka noorema põlvkonnana seda edasi kanda, anda oma lastele ja rääkida sellest välismaal, kui me räägime, kui palju eestlasi elab praegu välismaal, siis kõik need eestlased on saadikud, Eesti saadikud saavad sellest ajalost rääkida, aga mis mulje me jätame teistel, kui me räägime oma riigist negatiivselt, et ma ei taha seal olla.
Aga alati on ka sellised, kes räägivad välismaal ainult head. Ja ma ei taha, mitte midagi ei taha üldistada.
Just.
Pigem on see, et võtaks neid negatiivseid noote lihtsalt vähemaks, mis kuidagi kuskile on sattunud.
Just. Aga kuna tõesti Jumala tahe on meie elus ka kindlasti tänulikkus ja ma usun, et oldi tänulikud ka siis, kui oli okupatsiooni aeg. Oldi tänulikud leiva eest, vee eest, selle eest, et saadi palvetada, kuigi piibleid ei tohtinud lugeda ja lippu ei tohtinud heisata, siis järgneva loona kuulame me siin saates ära John Rutteri loo, mis peaks ka rääkima Jumalast meie elus. Kas sa võiksid natukene selgitada seda lugu?
Miks ma just John Rutterit tahtsin? Et mulle väga meeldib inglise kirikumuusika ja katedraali muusika ja inglise kirikulaulud, nende poiste koorid ja see on selline ülimalt võimas, aga see on ka ülimalt traditsioone täis. Ja siit ma jõuan oma selle teise sellise südame valutamise koha peale, kuidas Eestis kaavad ära traditsioonid, sest me oleme nii liberaalsed. Lubame kõike jubedalt sisse ja mõtleme, et kõik, mis tuleb mujalt, on palju parem. Et seetõttu igakord, kui ma inglise muusikat kuulan või üldse inglismaa on selline lähedane mulle, noh, kuidagi mulle väga meeldib see inglismaa ja nende stiil ja olek, et nad on ilmselt väga õnnelik rahvas, et nad on seal kuskil vee keskel ja nad ei ole saanud nii palju endale üle tuua neid asju. Aga et kuidas nemad austavad oma traditsioone ja kuidas nende kirikus on endiselt alles nii palju seda, mis on seal läbi sajandite olnud, siis see on see, mis mind selle muusika juures väga võlub.
Külalise stuudio.
Jätkame saatega. Stuudios on täna külaliseks Sigrid Põld ja mina olen Janne Kütimaa ja kui me lõpetasime enne seda muusikapala, mis kaunilt kõlas, mõtetega sellest muuhulgas, kui oluline on olla tänulik ja veel enne seda rääkisime põguselt küll sellest, kuidas Sigrid sinu vanaisa oli seal samas Hageris kirjutanud oma väiksesse märkmikusse. Neid oma elu seikasid, mis olid tema jaoks argipäev tol ärkamisajal 87 kuni 1991, siis üks asi, mis võibolla aitabki meil tänases päevas seda perspektiivi luua, tänu tunnet meie südamesse just kui istutada on ehk just see, kui me mõistame, milline olukord oli ja milline on see täna. Kui me oskame natukene neid erinevaid aegasid kaalu kausile panna ja eks igaühe kaalud ja arusaamad asjadest ja võibolla hinnangud toimunule ja toimuvale on erinevad, aga vähemalt meie siin stuudios mõtleme selle kandi pealt, et meil on täna väga palju, mille eest tänulik olla ja et me oleme ikkagi Eesti riigina lõppeks kätte saanud midagi, mis on meile küll toonud suure vabaduse ja piiride avanemise ja ka isikliku vabaduse tegelikult ka vabaduse uskuda, siis võrdlusmomente saame me luua kõige paremini ka siis, kui meil on mingid dokumendid siis, mida me saame uurida ja enda seedida ja vaadata siis enda ümber, et kuidas siis täna lood on. Ja kas või see sama vanaisa märkmik oli nüüd sinu jaoks üheks mõtlema panevaks asjaks, sul on seal palju veel lugeda ja palju veel avastada, siis selleks, et säiliks ka tänane päev, meie lasteni ja lastelasteni, et me oskaksime ka kasu saada sellest, mida meie esivanemad kirjutanud on. Peame me oskama kuidagi neid asju süstematiseerida, kuidagi neid kuskile kante vahele panna, midagi kogu selle iga hetk toimuvaga peale hakata, sest nagu sa saate käigus ka ütlesid, eilne päev on ajalugu. Ja homme ei mäleta me enam tänast päeva nii hästi, kui me seda praegusel hetkel mäletame. Ja ma tean, olles sinuga rääkinud ja olles oma käes hoidnud ka teie pere ühte killukest arhiivi, et sina oled tuline tänase päeva jäädvustaja, et koguda kokku need pärlid, panna need ühte üheks keeks, et oleks pärast, mida lugeda, vaadata ja ka teistele edasi anda. No räägi, kust sa oled need ideed ammutanud ja kuidas sina toimid ja kuidas sa võiksid võibolla innustada inimesi panema kirja oma lugu, oma perelugu?
Ma tegelikult olen selle teemaga tegelenud oma mõttes ikka oma 10 aastat küll rohkem veel võibolla. Siis, kui ma hakkasin põhjalikumalt ka seda suguvõsa uurima tänapäeval juba kõigile tuntud nendest saaga ja kirikuraamatute kaudu internetis, mis on kõigile kättesaadavad, siis ma märkasin seda, et jah, ma jõuan võibolla oma esivanematega kuskile X sajandisse välja ja ma saan teada, et millal ta sündis, millal ristiti, lauletati, leeritati ja need asi. Aga mida ta veel tegi? Noh, hästi, naised olid reeglina kodused talupidajad ja kasutasid lapsi. Aga mehed, kas ta käis näiteks kuskil vallamajas, kuulus ta näiteks kusagile küla, no ma ei tea, meeste nõukokku, kas ta oli priitahtlik pritsumees äkki, mida ta veel tegi? Võt kõige sellise asja kohta meie eestlaste ajaloos ju tegelikult te lihtsate inimeste, maa inimeste kohta puuduvad andmed. Me saame ainult kirikuraamatute kaudu info. Nüüd mõtleme praeguse hetke peale. Me mõtleme, et... Meil on interneti ajastu, meil nii kui nii internetist kunagi 100 aasta pärast meie järglased midagi meie kohta leiavad ja selles ma olen kiindel, et nad ka leiavad. Võibolla nad leiavad ka midagi rohkem meie selle kohta, mida me oleme teinud või mida me oleme õppinud. Aga mis on, ma segan nagu 2 teemat ära, et üks asja, mis on nagu kurb, et ütleme 100 aasta pärast ei pruugi enam kirikuraamatud meile abiks olla. Sellepärast, et inimesed enam ei anna kirikuõpetajale teada, kui keegi lähedane sureb, kui ta kiriklikult ei mata. Pastorid on seda palju kordi rääkinud, et andmekaitse seaduseks ole, pärsib nende seda tavalist traditsioonilist tegevust, sellepärast, et on näiteks ei tea, et siin inimene on lahkunud. Mingit kohustust ei ole ka kirikuõpetajale seda öelda, aga vanasti olid need kirikuraamatud ju põhimõtteliselt nagu mingid isikuregistrid ju meie tänapäevases mõistes. Hästi, see üks teema on see, et kurb on see, et need kirikuraamatud ei saa enam olla nii põhjalikud, kui need olid vanasti, kuigi nad sisaldasid ka ju ainult kuupäevi. Ja vakaraamatutest me saame ka kuigi võrd palju teada mingite talumaade kohta ja seda, et mitu lehma või mitu hobust kellegil oli. Aga see on ka kõik. Aga siis ma olen hakkanud mõtlema, et kui 100 aasta pärast keegi meie järglane sealt internetist ka leiab meie kohta mingi info, et võibolla ka kirikuraamatu kaudu midagi, et mida ta veel saab teada sealt, ega ta meie mõtteid ei saa teada. Aga mind näiteks küll huvitab praegu, mis 100 aastat tagasi minu vanaema seal midagi mõtles. Või mis on selline mõte, mida ma olen mõelnud, et kui mul näiteks vana tädi Mattis 1 päeva jooksul 3 last, kuidas ta sellega nagu toime tuli? Mida ta läbi elas või mida ta üldse tegi selleks, et enda laste haigusest neid ravida või? Selle kohta puuduvad igasugused andmed. Ma loen lihtsalt kuiva mingisugust teksti numbrite ja nimedega. Ja siis ma olengi nagu mõelnud, et tuleb päästa veel, mis päästa annab. Ja tegelikult on niimoodi, et me jõuame ajalooraamatuid, ürikuid ja igasugu kõiki asju lugeda. Ja nendega ei ole nagu selles mõttes kiiret. Millega on kiire või kellega on inimesed? Nii siis.
Inimesed, kes hetkel elavad.
Ja on täna õigemini, eile oli tagumine aeg. Võtta kätte fotoaparaat, võtta kätte videokamera või kui on diktofon, minna ja kuulata ja panna kirja. Ja ma ei räägi praegu 90-aastatest inimestest, neid on juba vähe. Ma räägin praegu juba 80, 70, 60, ka 50-aastatest inimestest. Me keegi ei tea, millal on kellegil see viimane päev. Ma võin öelda, et 2012 novembri alguses ma rääkisin ühe ageri kohaliku mehega, kes kutsus mind enda juurde külla. Ütles, et tule, ma räägin sulle, mul on nii palju materjale. Ja ta ütles, et ta tead, noh, nüüd vana-aasta sees on kiire, et helistame jaanuaris. Ja ta suri veebruari alguses ära. Et need rongid võivad nii kiiresti minna, et see on täitsa uskumatu ja ma ei jõua selle platvormi peale hüpata. Nii siis, kui on võimalus, siis seda tuleb kasutada kohe. Ja kui ei ole seda võimalust kusagile minna, siis see võimalus on meil ikka, et meil on kõigil kodus mingid albumeid. siis tuleb võtta need albumid kätte ja vaadata, kus nimed puuduvad piltide tagant. Võtta praegu veel elav ema või isa käe kõrvale ja panna kas või valge paper iga albumi lehe vahele, kirjutada, et võt vasakul pool piltidel on need või paremal on need. Me ei tea kunagi, kus kellegil võib olla vaja ka sellist informatsiooni ja mitte lihtsalt uudisimuks, aga näiteks ka ajaloo kokku kirjutamisel praegusel hetkel minul on oma lõputöös päris palju abi olnud ka vanasja märkmikust, kus ta lihtsalt kirjutab näiteks seda, et sellel pühapäeval Jumala teenistusel laulis see koor. Ma saan sellest teha ka mingisuguse sellise, noh, sellise ajaloolise väljavõtte, et võt, sellel perioodil külastasid meie Ageri kirikud sellised koorid või midagi sellist. Et me ka mõne fotoga samamoodi võib see olla, et selle järgi on võimalik nagu tuvastada mingeid asju. Täpselt samamoodi võiks üles otsida kõik vanad laululehed ja matuse laululehed. Ka need on väga väärtuslikud asjad. Need tuleks kõik tegelikult alles hoida. Aga mida me kindlasti saame praegu teha on see, et me saame enda tavalise igapäevase kalender märkmiku. Ma usun, et meil ikkagi paljudel need on veel alles, kuigi meil on see kõik nutimaailm ja nii edasi. Mina ei tea, ma olen nii vanamoodne inimene, et mina seda nutimaailmat selles mõttes ma ei tunne seda ja ma ei oska öelda, kuidas seal oleks seda kõige lihtsam teha või kas see säilib ja kas sellega ei saa kunagi midagi juhtuda, sest et minul on endal arvuti kaks korda üles öelnud koguma materjaliga ja ma nii jõudsalt kardan seda, et ma usaldan seda 2000 aastat vana paperit palju rohkem. Mina ise lihtsalt kirjutan iga päev oma märkmikusse lühidalt, et vahel kirjutan lihtsalt, et mis silm täna oli ja mis tuju oli või et mis ma tegin või keda ma nägin ja seal palju muud pole vajagi. Aga mis ma nüüd olen teinud oma suurema perega selles mõttes, et oma õdede vendadega ja vanematega, et ma olen sundinud neid nüüd juba 2 aastat, kirjutama aasta lõpus kokku oma perelugu. Et kes siis kui palju tahab, et kes teeb sellise 2A4 ja paneb mõne pildi ka veel sinna vahele, et ka see piltide majandus tänapäeval, see on ju kõik arvutis, et väga vähesed viitsivad veel välja printida, aga kui ma sinna jutu sisse panen paar pilti, siis see vähemalt jääb ja kui siis ennem jõule saab välja printitud kõikide lõdede vendade peredele need jutud ja kokku köidetud, siis saavad jõulõhtul iga perekond saab ühesuguse umbes 40 leheküljelise aasta kokkuvõtte perekonna tegemistest, siis kogu suure pere, siis minu õdede vendade ja vanemate ja
Ja nõnda visi koguneb ju tegelikult päevalt ja lõpeks aasta-aastalt perekonna lugu ja ühel päeval saavad ise kirjutajad lugeda vaadata tagasi asjadesse, mis ununevad märkamatult kiiresti. Eilne päev tõesti ei ole enam nii värskelt meeles ka täna, kui ta oli eile ja samas need aastad, mis lähevad ka ju üha kiiremini, et ka need jäävad ju alles, need jäävad kante vahele.
Ja see on tegelikult, ma arvan, et see on väga oluline, et kui alguses minu õed ja vennad ka protestisid, et noh, mis ajalooline idee sul nüüd siis jälle nüüd pähe kargas, et milleks sa meid sunnid, et siis ma pean tunnistama, et ega ma olen suhteliselt ainuke oma peres, kes on selline friik, et siis tegelikult, kui meil esimesel korral see asi valmis sai, siis kõik olid eranditult väga rahul ja ütlesid, et see on ikka väga kihvt asi ja see jääb nagu riiulisse, et see on praegu, see on teostatav kõigil. See selline asi, see oma sõnadega üles kirjutada, mis ma sellel aastal tegin. See võib ju olla ka lihtsalt selline aasta kokkuvõtt, et ma istun detsembris 8 tunniks laua taha ja kirjutan, mis sellest aastast meelde jäi, aga siis seda neid variante on ju tuhandeid, kes teeb võibolla pildialbumi sellise ja ma ei arva üldse, et ma siin mingi ainus ja mingisugune selline eriline eksemplar olen. Sellised inimesi on kindlasti veel ja paljud perekonnad teevad seda. Aga see võiks olla veelgi rohkem, sest mulle tundub, et tänapäevases maailmas kipuvad asjad olema kõik väga lühiajalised. Telefon on lühiajaline, 2 aastat keerum, sul on ju vana telefon, vahetame välja, eks ole. Riided ostad, vanasti kanti 40 aastat ühte kalevist mingisugust mantlit, eks ole. Tänapäeval on nii, et heal juhul 2 hooaega ja siis on juba katki, sa lihtsalt oled sunnitud selle välja vahetama. Ma ei ütle, et see kõik on halb, me oleme siia arenenud, nüüd see ühiskond on selline, maailm on selline, aga mõningad asjad on, mis peaksid ka praegu jätkuma. Et võibolla 100 aasta pärast, 200-300 aasta pärast keegi saab tagasi vaadata samamoodi nagu meie vaatame kas või kristuseelsesse aega. Vaata, kui tänulikult me oleme nende vaarao püramiidid eest. Fantastilised asjad ju. Aga kui nad oleks ka ehitanud oma mingit muldonna ainult, eks ole, sellest oleks mitte midagi alles. Ma nagu proovin igas päevas leida midagi sellist suuremat või midagi rõõmuks on põhjust igal päeval ja iga väikse asja pärast ka. Et seda ei ole nagu palju vaja. Vahel on nii, et mul on hästi kiire inimene, mul on meeletult tegevust kogu aeg ja ma ei istu kunagi rahulikult paigal, aga vahel hommikuti, kui mul on tegelikult kõige kiirem aeg, kui on selline tuuline ilm ja siis mul on akna taga selline väike metsasalu ja praegu, kus ei ole puudel lehti ka peal, siis ma vaatan neid, kuidas need kasepuu latvad, nad tuule käes niimoodi liiguvad, et ma võin vahel lihtsalt vaadata ikka päris kaua lihtsalt neid puuoksi niimoodi taeva taustal, et ma ise olen pikal ja siis ma vaatan niimoodi üles poole, et ma neid teisi maju aga midagi tagant ei näe. Ja siis ma mõtlen, et appikene, et kui huvitav see on. Meil on võimalus rõõmu tunda väga pisikestest asjadest, kas või see, et täna hommikul oli, see jogurt oli kuidagi jube hea. Noh, tõesti.
Jah, ja iga selline tõdemus lisab ju taaskord, ma ei saa mööda sellest lapiteki motiivist, see lisab jälle ühe väikse rõõmsa killukese sinna ja ühel hetkel, kui sa vaatad aastale tagasi, siis ongi rõõmsa värviline selline mosaiik kokku saanud. Aga nõnda on ju ka riigiga, et kui me vaatame tänases päevas, sellele positiivsele ja püüame leida siit neid häid killukesi, siis aasta lõpus võime ka võibolla rahva ja riigina tõdeda, et see aasta oli hea vaatamata sellele, et oli raskusi, et oli vaesust ja oli jätkuvalt kuritegevust ja kõike seda, mis meile sugugi loomulikult mitte kellelegi ei meeldi, et me ei tahagi siin sugugi öelda ju, et see kõik on hea. Ei ole.
Aga seda on igal pool mujal täpselt.
Just, moodi. Täpselt ja on olnud läbi aegad, et praegune aeg ei ole sugugi erakordne selle poolest, et eks see üks hoiakute ja tõesti meelsuse küsimus on, kuidas me läheme oma päevast, oma aastatest läbi nii üksikisikuna kui siis ka riigina, et mida rohkem ka meie kodanike üritavad just nimelt sinu kombel näha neid puid õõtsumas tuulest, tunda sellest rõõmu, tunda rõõmu väikestest asjadest ka riigitasandil, väikestest otsustest, mis kellelegi heaks ja kasuks on, väikestest muutustest meie linnapildis, siis saab kokku juba palju rõõmsam pilt. Et eks see nendes prillides see küsimus on läbi milliste prillide me meid ümbritsevad ja seda meie kodumaad, meie isamaad, meie riiki kaeme.
Me tegelikult kunagi ei tea ka seda, et miks üks või teine asi vajalik ja kasulik on, aga ma ise arvan, et pereraadio kuulajad tegelikult on ju reeglina sellised, kes võiksid teada, et ka see mingi kannatuse aeg või mingi selline raskem periood, see võib ühel hetkel hoopis teistsuguseks muutuda või et kui ma aga kodus 8 aastat istusin ja mõtlesin, et mis see minu ülesanne siin on ja ma tunnen ennast täiesti mõtetuna ja no vahel oli ikka nii masendus peal, et sükene, ütleme nii, et sükene enesekindlus kadus täielikult ära ja oli selline tunne, et mind ei vaja keegi ja enese usk nagu kadus ära, et ma ei oska ju midagi ja mis ma siin olen ainult lastega kodus ja nii, siis nüüd tagant järgi, kui hakata neid asju nagu analüüsima ja mõtlema, siis ma olen leidnud oma elus selliseid asju, mille tähendusest ma saan näiteks alles praegu aru, et miks see vajalik oli. Ma olen näiteks päris kaua põdenud seda, et ma ei ole korralikult ingliskeelt selgeks õppinud, sest ma olin täitsa kindel, et ma hakkan ingliskeelt õppima, aga sattusin kogemat saksa keele klassi. Ja siis ma mõtlesin, et noh, täitsa jube ja nõme ja miks ma pidin seda õppima. Ja siis ühel hetkel läksin Saksamaale lapsehoidjaks. Okei, ma oleks selle saksa keele siis ka selgeks saanud, kui mul ei oleks seda peaaegu ka olematud põhja all olnud. Aga siis ma mõtlesin, miks ma sinna Saksamaale just sattusin, eks ole? Mis mul seda saksa keelt vaja on? Ja nüüd, kui ma olen 15 aastat juba seal Saksamaalt ära, ma olen selle saksa keelega meeletult olnud seotud. Alates sellest, et ma olen seda tõlkimistööd teinud, lõpetades sellega, et ma olen saksa koori juhatanud Tallinna koguduses ja ütleme, see oli ka väga suur pluss siin ajalooõpingutele sisse saamiseks, sest mis keeles on ajalooürikud, eriti siin Eesti kultuuriruumis. Ausutades sisseastumiseksamil vaatasid õppejõud mulle suu ammali otsa, et kas te räägite saksa keelt. Et see on juba tänapäeval selline asi, mida tegelikult ikkagi on vähem, sest et see ingliskeel on nii normaalne, sest seda oskavad ju kõik. Ja nüüd, eks ole, nüüd ma siis näen, et ma ei tea, 10-aastaselt või millal hakkate keelt õppima seal nõukogude ajal, eks ole vist 5. klassis või? Et see otsus, mis ma seal 5. klassis tegin suhtsalt, nagu mulle tundus kogemata, eks ei ole midagi nii kogemata. Ma jõudsin, eks ole, mingi 24 aastat või 22 aastat hiljem sellene, et ma läksin Tartu Ülikooli ajalugu õppima. Me peaksime vahel võtma lihtsalt aega ja mõtlema ka oma rasketes hetkedes seda, et aga ootam, äkki ma mõtlen korra, mis mul on toimunud elus, et mis asjad on oma vahel nagu seotud ja leidma sealt mingid vastused oma rasketele perioodidele. Tõesti, neid asju on nii palju. Ja ma tahan veel kord öelda, et ärme unusta neid asju ära, kus me oleme rahvana kokku hoidnud koos tegutsenud, vaatamata oma poliitilistele vaadetele või sellele, et võt, mulle see inimene meeldib või mulle ei meeldi. Me oleme olnud ühe asja eest väljas. Ambad ristis me lähme ja võitleme oma televisiooni maja juures või kust iganes, eks ole. Ma mäletan väga hästi, kuidas meil ei olnud kodus mitte midagi süüa ja me saime mingi humanitaarabist lihtsalt jahu ja õli ja mu ema küpsetas iga päev saia. Ma mäletan seda tohutud saia söömist sellest perioodist, aga me ei jäänud nälga ja me ei olnud tookord üldse kurvad. Me saime aru, et küllab tuleb ühel hetkel see parem aeg ka, sest see peab ju minema paremaks ja läkski ju paremaks. Meil on oma riik ja see ei ole iseenesest mõistetav. Iseenesest mõistetav on see, et nüüd tuleb jälle kevad, päike juba paistab, vorsti hakkavad lilletõitsema ja rohi kasvama. Ja võt see on see, mis on iseenesest mõistetav, sest et Jumal on loonud sellised aastaajad, aga iseseisvus. See on meile tegelikult üsna kalli hinnaga kätte võideldud ja ma ei räägi muistest vabadusvõitlusest ega vabadussõjast. Ma räägin ka sellest samast 25 aasta tagusest ajast, kus me tegelikult kõik kaudselt ju võitlesime. Üks kõik millisel viisil.
Kes lauldes?
Täpselt. Me kõik hoidsime kokku ja selles mõttes kokku, et me tegutsesime koos, aga me ka majanduslikult, eks ole, me olime nõus kannatama, noh, Trafaretne on see väljend, et sööme kartulikoori, on ju. Kartulikoori ilmselt keegi ei söönud, sest keegi pidi algus kartuli ära sööma. Aga me olime tõesti, ma mäletan seda, et me olime nõus sööma seda saia igapäevsest poespool midagi saada, aga humanitaarabi õli ja jahu oli olemas ja me ei olnud näljas. Et selles mõttes kõik on imeline ja kõik on nii tore ja asi on väga palju meie mõtlemises. Aga kui meie kristlastena käime juba ringi ka nina vingus, siis on raske siin maailmas väga palju muuta midagi.
Nii et meil eesõigus tõesti olla teerajajad, need, kes usuvad sellesse, et igas päevas on killuke suhkrut ja kui on seal ka pipart, siis loodetavasti lõppkokkuvõttes on suhkur see, mis võidab ära need piprasemad maitsed meie argipäevas. Ja Sigrid Põld, muusik ja ajaloo huviline ja pereema ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse peasekretär sul on palju tegevusvaldkondi, ka Lambertuse Kammerkoor Hageris on sinu juhatuse all, et küllap me võiksime nendest teemadest ka rääkida palju ja pikemalt, aga kui nüüd siia punkt panna just nimelt sinu enda kodukoguduse Hageri Lambertuse koguduse koori ühe lauluga, siis mis laul see on ja mis mõttega sina selle laulu kuulejale kuulata jätad?
Me oleme Lambertusega üritanud laulda põhiliselt Eesti muusikat, Eesti vaimulikku muusikat. Me oleme muidugi kõik sugu muid asju ka laulnud, aga plaadistanud oleme siiamaani ainult Eesti originaalloomingut ja August Opmani oma käed sa laota. See on taaskord üks minu selline täiesti lemmik laul ja tegelikult ka meie lauluraamatus koraalina lauldav. Selles on väga hea sõnum, et Jumal laotaks oma käed üle Eestimaa. See ongi oluline. Et me selle priiuse päevaga üle elaks ja edasi elaks, et see ei oleks, et see sinna ei lõpeks, eks ole. Meil on just vajalik, et me ka edasi saaks olla vabad.
Täpselt nii see on ja nagu see siiamaani on Jumala armust kestnud, siis palvetagem ühes koos, et see võiks jätkuda veel nii kaua, kui Jumala armuaega meie maale üldse lubab. Aitäh sulle, Sigrid Põld, tulemast stuudiosse ja jagamast neid mõtteid ja seda entusiasmi, mis sinu südames põleb. Soovin sulle edukat teekonda koos Jumalaga tema varju ja kaitse all kõikides nendes huvides ja hobides, millest me killukest täna vaatasime, aga õnnistusi sinule, sinu perele, kogudusele, koorile ja mina olen Janne Kütimaa, sinule kallis kuule ja tänu meelt 27. märtsi kuu tähelepanemist, tähistamist ja kindlasti ka seda, et see tänu meel jätkuks igas päevas, et kokku saaks tõesti üks rõõmsa värviline lapitekk nii meie isiklikest eludest kui siis ka meie riigi elust, olust ja argipäevast. Aitäh sulle kuulamast ja kohtume taas!
külalise stuudio.